ድምፂ ኣሜሪካ ብ22-25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሰዓት ይመሓላለፍ። ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሎሚ ዓርቢ እዩ 13/11/2015 ወይ 3/11/2008። ተረኛ ቅሐ ፅልሚ ተዳልዩ ኣሎ። ቅድሚኡ ብዛዕባ ዋዕላ ማይግሬሽን ማልታ ክንዛረብ ኢና። ኣብ መወዳእታ ርእቶታትኩም ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ደሓን ደምሲኹም ዜና ከስምዐኩም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኩነታት ኣየር ኤል ኒኖ ዝተፈጥረ ድርቂ ንዝተጠቕዑ ንምሕጋዝ ካብ እትልግሶ ናይ 97 ሚልዮን ዶላር ህፁፅ ሓገዝ ብተወሳኺ ምስ ዝምዕብሉ ኩነታት ምላሽ ንምሃብ እውን ቅርብቲ እያ ኢለን ሓንቲ ላዕላዋይ ሓላፊት ዩኤስኤኣይዲ። ኣብ ዩኤስኤኣይዲ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ምግቢ ንሰላም ምብራቃዊ ማእኸላውን ደቡባውን ኣፍሪካ ራቸል ግራንት ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ እቲ ሓገዝ ንተሓገዝቲ ዝውሃብ ብቐጥታ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከይኮነስ መንግስታዊ ብዘይኮኑ መሻርክቲ ትካላት እዩ ኢለን።
We do not provide the assistance directly to the government of Ethiopia.
እቲ ሓገዝ ብቐጥታ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ዝውሃብ፣ ንከባብያውን ዓለም ለኻውን መሻርክቲ ንዘይ መንግስታዊ ትካላትን ሕቡራት መንግስታትን ኢና ንህቦም እየን ዝበላ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ድርቂ ናብ ደረጃ ዓፀቦ ደይቡ እንተኮይኑ ተሓቲተን ራቸል ግራንት
No, we are not anticipating famine conditions in Ethiopia.
አብ ኢትዮጵያ ኩነታት ዓፀቦ ክፍጠር እዩ ኢና ኣይንፅበን። ሎሚ ኣብ ባይታ ዝርከቡ መሻርክትና ጥራሕ ከይኮኑስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይወስዶ ብዘሎ ውፅኢታዊ ምላሽ ንሳቶምን ማሕበረሰብ ዓለምን ብዝግባእ ተዳልዮምን ግብረ መልሲ ይህቡን እዮም ዘለዉ ኢለን። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዓፀቦ ክፍጠር እዩ ኢልና ኣይንፅበን ኢለን ብምውሳኽ ንሰን ኣብ ባይታ ንዘሎ ኩነታት ብቐረባ ይከታተልኦ ከም ዝፀንሓን ከም ዘለዋን ኩነታት እናሓመቐ ምስ ዝኸይድ ድማ ምስ ካልኦት ሃገራትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብሓባር ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና ኢለን ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍርያው። ኣብ ማልታ ዝተጋብአ ዋዕላ መራሕቲ ኣውሮፓን ኣፍሪካን ዋሕዚ ስደተኛታት ንምፍታሕ 17 ገጻት ዝሓዘ መደብ ትግባር ሓንፂፁ። ንጠንቂ ፍልሰትን ስደትን ኣፍሪካውያን ንምቕራፍ ዝውዕል 1.9 ቢልዮን ሓገዝ ክህብ እየ ኢሉሎ። ብካልእ ወገን ኣብቲ ዋዕላ ማልታ መደረ ዘስምዖ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳሊሕ እዚ ዋዕላ ካብቶም ቅድሚ ሕዚ ዝተኻየዱ ዋዕላታት ዝተፈለየ ምዃኑ ጠቒሶም። ኣፍሪካን ኣውሮፓን ነዚ ዝተሓላለኸን ብዙሕ ገጻት ዘለዎን ጉዳይ ፍልሰትን ስደትን ንምፍታሕ ናይ ሓባር መርገፂታት ከም ዘድልዮም ዝተረድኡሉ እዩ ብምባል ንውፅኢት እቲ ዋዕላ ንኢዶም። ምስዚ ዝተኣሳሰረ ዜና ኣምባሳደር ኦስትሪያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣንድሬስ መላን ናብ ኣውሮፓ ዝፈልሱ ኢትዮጵያውያን ጽጋዕተኝነት ንምርካብ ኤርትራውያን ኢና ከም ዝብሉ ብምጥቃስ ኣብ ኣውሮፓ ዘለዉ ኤርትራውያን ካብ 30-40 ሚታዊ ኢትዮጵያውያን እዮም ዝብል ገምጋም ኣለና ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ 94 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ክህልዋ ከሎ ኣስታት 750,000 ስደተኛታት እውን ኣቂባ ትርከብ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ኣለና። ወታደራዊ ሓይሊ ናይጀርያ ኣብ ናይ ቦኮ ሓራም ካምፕ ጁሆ ተታሒዞም ንዝነበሩ 61 ሰባት ሓራ ኣውፂኦም ብመሰረት ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ኣብ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ 4 ተዋጋዕቲ ቦኮ ሓራም ከም ዝተቐትሉ ወታደራዊ ውሃብ ቃል ገሊፆም ኣለዉ። መብዛሕትአን ተታሒዘን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን እዮም። እቲ መጥቃዕቲ መዓዝ ከም ዝተኻየደ ግን ንጹር ኣይኮነን። ናይ ዒራቅ ኩርዲ ፕሬዚዳንት መስዑድ በርዛኒ ተዋጋዕቶም ንዝሓለፈ 1 ዓመት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዳዕሽ ዝነበረት ከተማ ሲንጃር ነፃ ኣውፂኦምዋ ክብሉ ልምዓንቲ ዓርቢ ኣውጆም። ናዕበኛታት ዳዕሽ ኣብ ናሓሰ 2014 ቋፅረ ፈረንጂ ንብዙሓት ከባቢታት ዒራቅ ኣብ ዝተቆፃፀርሉ እዋን ንሲንጃር እውን ብምሓዝ ኣብታ ከተማ ንዝነብሩ ዓሻሓት ንኡሳን ማሕበረሰብ ያዚዲ ቀቲሎምን ብባርነት ከገልግሉ ኣገድድኦምን እዮም። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ቱኒዝያ ርእቶ ዝሃቦ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ሲንጃራ ኣብቶም ዝቕፅሉ መዓልታት ነፃ ከም እትወፅእ ምሉእ ብምሉእ እተኣማመን እየ ኢሎም። ኣብ ዋይት ሃውስ ዝተዛረቡ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ እውን ዳዕሽ ኣብ ዒራቅን ሶርያን ንቅድሚት ንኸይግዝግስ ተዓጊቱ እዩ ይኹን እምበር ኣይተደምሰሰን ኢሎም። ኣብ ሶርያን ዒራቅን ንዝተጨዊ ምዕራባውያን ክሳዶም እናቆረፀ ብተደጋጋሚ ብቪድዮ ዝርአ ጨካን እንግሊዛዊ ናዕበኛ ዳዕሽ ጂሃዲ ጆን ኣብ ሶርያ ካብ ነፋሪት ብዝተተኮሰ ሚሳይል ከም ዝተቐትለ ርግፀኛ ምዃን ምኹኑ እዩ ኢሉ ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ። ኣንጻር ጉጅለ ዳዕሽ ኣብ ዝካየድ ብዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዝምራሕ ጥምረት ውሃብ ቃል ዝኾኑ ኮሎኔል ስቲቭ ዋረን ከም ዝሓበርዎ ትማሊ ሓሙስ ብመኪና እናተጓዓዘ ከሎ ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክልተ ሰባት ኣብ ውሽጢ እታ መኪና ዝነበሩ ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ይኣምኑ ኢሎም። ዝተቐትሉ ጂሃዲ ጆንን ዘዋሪ መኪንኡን ምዃኖም ንምውሳን ግን ናይ መወዳእታ መረጋገፂ የድሊ እዩ ኢሎም ኣሎ ብምውሳኽ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዋና ከተማ ባግዳድ ሓደ ዓርሰ ቅትለታዊ ለማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ናይ ሽዓት ስነ ስርዓት ቀብሪ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ እንተ ሓደ 19 ሰባት ተቓቲሎም ተወሰኽቲ ካልኦት ልዕሊ 30 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ዒራቅ ኣፍሊጦም። ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። ኣኽራሪ ጉጅለ ዳዕሽ ግን ይጥርጠር ዜና ኣብዘይ ፍፀም።
ዜና ክሰምዑ ፀኒኹም ካብ ገብረ ገብረ መድህን ይቐኒልና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ማልታ ዝተጋብአ ዋዕላ መራሕቲ ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ጠንቂ ፍልሰትን ስደትን ኣፍሪቃውያን ንምቕራፍ 1.9 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ክህብ እየ ይብል ኣሎ። ኣብቲ ዋዕላ መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እዚ ዋዕላ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተካየዱ ዋዕላታት ዝተፈለየን ናይ ሓባር መርገፂታት ከም ዘድልዮም ዝተረድኡሉን እዩ ብምባል ንውፅኢት እቲ ዋዕላ ንኢዶም ኣለው። ዊንታ ኪዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኣብ ማልታ ዝተጋብዐ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣውሮፓን ኣፍሪካን ጠንቂ ፍልሰትን ስደትን ኣፍሪካውያን ንምዕራፍ 1.9 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ክህብ ኢሉ ኣውሮፓ እዚ ዋሕዚ ፍልሰተኛታት ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ምዃኑ እውን ክትገልጽ ጸኒሐያ። ህብረት ኣውሮፓ ነዚ ቅልውላው ዋሕሲ ስደተኛታት ንምፍታሕ 17 ገጻት ዝሓዘ መደብ ትግባረ ዝሓንፀፀ ክኸውን ከሎ እዚ ሓገዝ ኣብ ምኽፋት ዕድላት ስራሕ፣ ምምዕባል ኣገልግሎት ጥዕናን ኣብ ምክልኻል ግጭትን ዝኣመሰሉ ለውጥታት ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ክተኣታቱ ዝኣለመ እዩ። ፕሬዚደንት ኒጀር ኣብቲ ዋዕላ ብዘስምዕዎ መደረ እዚ ናይ ሕጂ ሓገዝ እኹል ከም ዘይኮነ እቲ ክስተት ዓብዪ ምዃኑን ስለዝኾነ ድማ ካልኦት መሻርክቲ እውን ኣብዚ ሓገዝ ክሳተፉ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስተር ጣልያን ማትሮ ረንዚ ብወገኑ እቲ ገንዘብ ውሒዱ ዝበሃል ብኣሉታ ካብ ዝርእይዎ ወገናት ዝመፀ ውሳኔታት ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላፅ፣ እንተኾነ ግን ጣልያን ነዚ ሓገዝ ብኣወንታ ከም ትሪዮ ኣብዚ ጉዳይ ፍልሰተኛታት መሻርክቲ ከም ዝረኸበትን ኣፍሪካ ድማ ቀዳምነት ከም ዝውሃባ ገሊፆም ኣለው። ብተወሳኺ ኣውሮፓ ምስ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣፍሪካ ፍሉይ ሓገዝ ንምዕባለ ስምምዕ ክትፍርም ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣሎ። ብካልእ ሸነኽ ኣብቲ ዋዕላ ማልታ መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብወገኖም እዚ ዋዕላ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጉዳይ ስደትን ፍልሰትን ዝተካየዱ ዋዕላታት ዝተፈለየ ምዃኑ ጠቒሶም እዚ ድማ እቲ ጉዳይ ሕፁፅ መፍትሄ ዘድልዮ ከም ዝኾነ ክልቲኦም ወገናት ማለት ሃገራት ኣፍሪካን ኣውሮፓን ነዚ ዝተወሳሰበን ብዙሕ ገጻት ዘለውን ጉዳይ ፍልሰትን ስደትን ንምፍታሕ ናይ ሓባር መርገፂታት ከም ዘድልየን ዝተረድኡሉ ምዃኑ ኢሎም። ብተወሳኺ ንሶም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣውሮፓን ዘሎ ርክብ መብፃሕ ልኡኻት ኣውሮፓ ናብ ኤርትራን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሓቂ ንምርኣይ ኣኽኢልዎም እዩ ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር ዑስማን መንግስትን ህዝቢ ኤርትራ ነዝብድሆ ስደትን ፍልሰትን ንምፍታሕ ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሓሉ ከም ዘሎን ምስ ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦት ኣባል ሃገራትን ዝካየድ ሸሪክነት ንምስራሕ ዘለዎ ድልውነትን ሰናይ ድሌትን ገሊፆም። ምዝ ብዝተሓሓዝ ዜና ኣምባሳደር ኦስትሪያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣንድሬስ መላን ናብ ኣውሮፓ ዝፈልሱ ኢትዮጵያውያን ፅግዕተኝነት ንምርካብ ኤርትራውያን ኢና ከም ዝብሉ፣ ብተወሳኺ ባዕሻት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ስዑድ ዓረብን ደቡብ ኣፍሪካን ከም ዝስደዱ ገሊፆም። ንሶም እዚ ዝገለፁ ምስ ኣገልግሎት ዜና ኦስትሪያ ኤፒኤ ዘካይድዎ ቃለ መጠይቅ ክኸውን ከሎ ዋላ እኳ ቁጠባ ኢትዮጵያ ይዓቢ እንተሃለወ ባዕሻት ዝቁፀሩ ዜጋታት እቲ ሃገር ብዘይሕጋዊ መገዲ ክስደዱ ይረኣዩ ኣለው። እዚ ድማ መንግስቲ ንምምሕያሽ ናብራ ዝካየድ ስደት ብምክልካል እዩ ኢሎም። ኣብ ኦስትሪያ ዘሎ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ውሑድ እዩ። በንጻሩ ቁፅሪ ፅግዕተኝነት ዝሓትት ኤርትራዊ ድማ ዓብዪ እዩ። ስለዚ ኣብ ኣውሮፓ ዘለዉ ኤርትራውያን 30-40 ሚታዊት ኢትዮጵያውያን እዮም ዝብል ገምጋም ኣለና ኢሉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢትዮጵያ 94 ሚሊዮን ህዝቢ ክህልዋ ከሎ ኣስታት 750 ሽሕ ስደተኛታት እውን ኣቂባ ትርከብ። እቲ ኩነታት ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ዓብዪ ተጽዕኖ ኣለዎ ዝበሉ ሪቻርድ ባርኖ ካብ ኢጋድ እዚ ኩነታት ስደተኛታት ኣብ ሃገረ ኬንያ ዘለዎ ፅልዋ እውን ዘፍርሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
የቐኒልና ዊንታ ኮብራ ሰማዕቲ። እዚ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብናይልሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ ናብ ትረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ ዕዱማት እዚ ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኮረ ክልተ ሰሙናዊ ቅሐ ፅልሚ እዩ ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ ካብ መቐለ እምብልታ ካብ ኣስመራ ድማ ሳዕስዒት ቀሪበልኩም ኣለኹ ግርማ ይጀምር
ኣብዚኣ ሰለስተ መናእሰይ እምብልታ ዝነፍሑ እኒአው ሙሉእ ሽምካን ካበየ ናይ ጣብያን ከም ዝኾነ ነገረኒ
ሽመይ ላኣከያሎም ይበሃል ካብ ወረዳ ዕላይ ማጨው ጣብያ ዓዲ ፀሓፊ መፅ
ኣነ ሽመይ ንጉሰ ብርሃነ ይበሃል ካብ ከባቢ ኣኽሱም ካብ ጣብያ ዓዲ ፀሓፊ
ኣነ ፀጋይ ተስፋ ይበሃል ዕላይ ማጨው እየ መፅ ጣብያ ዱራ
ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝተሰናድአ ፍሉይ መደብ በዓል መስቀል ኢና ተራኺብና ብፍላይ ከዓ መናእሰይ እውን ስለ ዝኾንኩም መዓዝ ለሚድኩምዎ እስኪ ንገሩኒ ነውጋዕ እስኪ
ካብ ዓበይቲ ሓትና እንደገና ሜትና ኣብ እንዳመርዑ ኣብ ዝኾነ ፍቲ ፀም ኣርብዓ በቃ ብልምድ ወይ ከዓ ካብቶም ዓበይቲ ሓትና ኢና ወሪትና እቶም ዘፅንሑና ትባህሊ ከይጠፊ ኢሎም ዘፅንሑና ዓበይቲ ወለድና ካብኣቶም ተረኪብና ድማ ሕና እቲ ሙያ ናቶም ሒዝና ሕጂ ድማ ኣብ ምስራሕ ንርከብ
እምብልታ ንቀብሪ መዐጀቢ ይጠቅም ዶ ኣብ ቀብሪ እውን ኣሎ ዶ ኣብቲ ሓጓስ ጥራይ ድ ኣብ ሓዘን እውን ይንፋሕ ዶ
ይንፋሕ እየ ዕምር ድሚኦም ንግዝፍ ዝበለ ይንፋሕ እዩ
ዓብዪ ዓዲ እንተደኣ ሞይቱ
እወ ዓብዪ ዓዲ እንተደኣ ሞይቱ ኣብ ሰብዓን ላዕሊ ዘሎ ተደኣ ሞይቶም ይንፋሕ እየ ቀብሪ እውን ቀደም ትጅመር ተሎ ወይ ብዳዕሮ ልቂኡኻ ወይ ብሃንቦሃንቦ ልቂኡኻ ጤል ንሓለኻ እዩ ዝልመድ
እምብልታ ከም ዕንድር ፋፃ ወይ ከም ክራር በይንኻ ክትቁዝመሉ ዝቐድም ድዩ ሓደ ሰብ ጥራሕ ዶ እምብልታ ይነፍሕ
ኣይ ሓደ ሰብ እምብልታ ይነፍሕ ሰለስተ እዩ ዝነፍሕ
እቶም ክልተ ተጠፍኡ ኸ
ኣይ ንዖም ናይ ግድን ዝፅበዮ
ግድን ስ ክመፅ ኣለዎ
እወ ግድን ክመፅ ኣለዎም ንስም
ኣይ ይንፍሐን ሓደ ወይ ክልተ ኮይኖም ይነፍሕወን ማለት ተነፋፋሕ ንናይ ባዕሊ ቅኒት ኣለዎ እታ መራሒት መር ትበሃል
ኣብነት ናትካ እንታይ ትበሃል
ናተይ ሕዝያ ዘለኹ ድፍን እያ ኣብ ማእኸል ተኣት እያ ንኩለን ኣራይትያታ ናተይ ሓዊ ሒዝዋን እኒሄ ድማ መር ትበሃል መራሒት ናይዚ ሓዊ ሒዝዋን እኒሄ ድማ ኢማ ቀፃሊት ኣብታ መሪ ቀፂላ እትንፋሕ እያ ታብኡታ ናተይ ድማ መበል ሳልሰይቲ ኣብ ማእኸል ተኣቱ ኣላይት ናውተን ድፍን ትበሃል
ከበሮ ሃለወ ይሃለወ ፀገም የብሉን ይመስለኒ ብዘይ ከበሮ ሕዚ ሰለስተ ይኹም ጎይላ ክትድምቑ ትኽእሉ ዶ
እወ ክነድምቕ ንኽእል ኢና ምንም ሽግር የብልና ማለት ሰለስተኢና ተቃናጅና ኩሉ ጥቂኒት ናይ ሰለስተኢና ተረኣኢና ሓሊና ፅቡቅ ጌርና ጎይላ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና
እወ እምብልታ በሊዕኻ ዲ ዝንፋሕ ከመ እዩ ጠሚኻ ይንፋሕ ዶ የድክም ዶ
በሊዕኻ ሰቲኻ ኩለይ ኩሉ ይመርዎ
እምበር መድከሚት እያ ትመስል እስኪ ሕዚ በቢ ዓይነቱ ንኽዶ ሞ ኣብነት ሕዚ መኽፈት በዓል ሓደ በዓል ክኽፈት ከሎ ከመይ ኢልካ ይጅመር እስኪ ብኡ እስኪ ንጀምር እስኪ እዚ ዓጀብ እዩ ዝበሃል እቲ ካልእ ዓይነት ከንታ እዩ ዝበሃል እስኪ በቢ ዓይነቱ ይንገሩኒ
እቲ ዓጀብ ብዙሕ ዓይነት እዩ ካልእ ኣነፋፍዓ እዩ
ሰሓባ እናተ ዝርወውን ኣሎ
ሰሓባ እናተ
እወ
እስኪ ሰሓባ እናተ ካልእ እንታይ ተሪፉና ሓዚ እንታይ ኣሎ ካልእ ዓይነት ከ
ታራ ዝበሃልኒ ኣብ ጎይላ ዝፅወት ማለት እዩ
ሕዚ ኣበይ ዘሎ እቲ ምስጢር በዚኣ ንፋስ ኣትያ በዚኣ እያ ትወፅእ ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ እቲ ጥበብ ኣብ ኣነፋፍ ሓዲ ዘሎ ኣብቲ መሳርሒ ድዩ ዘሎ ኣብ ምንታይ እኒ
ጥበብ እዚ ኣብ ኣፍና እዩ ታብ ንፋስካ ውፅኢኻ ከምዚ ዳትያትና ሓውኡ ዝብላ ብጥበብ ከምዚ እፉ ኢልካ እዩ ዝነፋሕ ዝኾነ ሰብ እፉ ኢሉ ክነፍሓ ይኽእልን
ደቂ ኣንስትዮ ይነፍሓ ዶ ሊንጎ
ኣይ ኣይነፍሓን ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮም ዝነፍሕዎ
ኮይነን
ኣይ ዘይተለመደ ኮይኑ
ኣይተለመደን ኣጋጢሙ እኳ ይፈልጥን
ኣጋጢሙ ይፈልጥን
እምብልታ ይዕቀበሎ ዶ
ትምብልታ እናጠፈ እዩ መፅ ንሕና ካብ ዓበይቲ ሓትና ምስ ወረስና ብድሕሪኡ ዝርከብ ኣካል የለን ሕጂ ግን ንሕና ብባህልና ቱሪዝም ተወዲዩና ኣብ ማእኸላይ ዞባ ኣብ ኣኽሱም ማለት እዩ ንበዓልትና ተወዲብና እንደገና ምስና እዞም ንኣሽተይ ዘሎ ኣሰርና ዝኽተሉ ንኣሽተይ ሓትና እናላማመድና ኢና ንርከብ
ይጠፍ ነበር ሕዚ ወፅኢ እኒ ድሓኒ
ከመይ እዩ ኣከዳድና ምስኡ ምስ እምብልታ ይኸይድ እዩ ነፀላ ውንዝፍ ተብልዋ ነገር ኣለታ መስለኒ
ኣለዎ እዩ ማለት ኣብ መርዓ ኮነ ቀብሪኹም ተፈላለየ መውሩቕ ተኸዲንካ እዩ ዝንፋሕ
እንታይ
መውሩቕ
ታይ ማለት እዩ
መውሩቕ ተኸዲንካ ፃዕዳ ኣለ ተኸዲንካ ዝንፋሕ ኣለዎ
መውሩቕ እዩ ዝበሃል
እዋ መውሩቕ ኣለና ፃዕዳ ፃዕዳ ኣብ ፃዕዳ ኮይኑ ፃዕዳ ጫማ ኩሉ ነገር ለቢስካ ፃዕዳ ቆቢዕ ጌርካ
እታ ነፀላ ኸ
ነፀላ ይሰርሕ ናብ መርዓ ነፀላ ክሰርሕቲ ኮይና ኣብ ሳልስቲ ረቃ ኩታ ኣላ ፃዕዳ ኩታ ኣብ ሳልስቲ ምስተን ፃዕዱ ጌርካ እያ ትክደን ወይከዓ ዝስርሓ እምበርካ ይስርሐና
ክብረት ሃበለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም እዚ ናይ እምብልታ ጥበብ እዚ ዓቂብኩም ክትቅፅልሉ ናብ ካልኦት መናእሰይ እውን ከም ትሕልፍዎ ከዓ ኣኣምን
ክብረት ሃበልና ሕና እውን ባህልና ከይንጠፍቕ ክንዕቀብ ኢና
ቀኒልና ግርማይ ሕጂ ድማ በታ እምብልታ ዝስዕስዑ ክንደሊ ናብ ኣስመራ ደው ኢለ መን ኣሎ እንተበልኩ ብዙሓት ንወድቐሊ ተሓቢሮምኒ ኣነ እውን ተቐቢለዮም ጥራሕ ዘይኮነ ምሳኻ ትስዕስዕ ጓል ድለየለይ ኢለዮ ረኺበያ ግን መስመር ቴሌፎን ኣይሓገዘናን ብዝኾነ ግደይ ቀሊት ይበሃል ርእስን ኢሉ እንተበልኩ ከይፀልኣኒ ጉልቡት ፍሩይ መንእሰ እዩ ኣደይ ቀደም ከምኦም ዝበሉ ክትገልፆም ከላ ፍጋን ይመስል ትብል ነራ ብዝኾነ ድሕሪ ዛ መስተጋገሪ ባዕሉ ከላልየና እዩ
ከፅቡቅ መጀመርከ ግደይ ቀሊት ይበሃል 98 ተወሊዱ 98 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብቲ ኣጀመምራ ወይከዓት ናይቲ ሞያ ከዓ 2004 ከባቢ ጀሚር እያ እዚ ከዓ ኣብትሕሪ ባህላዊ ጉዳያት ኣለ ማለት እዩ
ሕራይ ወዲ ቀሊት ሳዕሲዒት እንታይ እዩ እንታይ ትርጉም እዩ ዝበካ
ኣይ ባህታይ ድፈጥረለ ከም ሙያ ከዓ ሒዚ ኣለኹ ማለት እዩ
ክትስዕስዕ ከለኻ ብወኒ ዲካ ትስዕስዕ ወይስ ጥራይ ንስራሕ ኢልካ ጥራይ ነቲ ቴክኒክ ጥራይ ንምፅቡራቅ ካ ትስዕስዕ
ወይ ንዓይስ ወኒ እዩ ከም ሙያ ከዓ ርዮ ማለት እዩ
ሕጂ እቲ ዝበርትዐ ነገር እንታይ እዩ እቲ ሳዕስዒት ክተዳልዎ ከለኹም ብፍላይ ሓደ ዓይነት ሳዕስዓ ሒዝኩም ክትወፁ እቲ ናይ ሓበረ ሳዕስዒት ኣብ ምውሃዱ ኣብ ስራሕኩም ትዝሓየለ ፃዕሪ እንታይ እዩ
ብጣዕሚ ሃላኺ እዩ ኣብቲ ፕሮባ ከመይ ጌርካ ሓደ ዓይነት ሰባት ክትከውን ስለ ዘለካ
ብልምምድ
ጌርካ ስማኤል ትጥቀም ኣብቲ ትገብሮ ናይ ልምምድ ግዜ ኣብ ሰዓታት ኣብ ምምፃእ ኣብቲ ናይ ብሄራት ምግላፅ እዩ ኣብቲ ናይ ካልእ ኩሉ ምሉስ የርክም እዩ እቲ ሞያ ግን ተሓጒስካ ስለ ትገብሮ እና ብዙሕ
ሳዕሲዒት ተውህቦ ድዩ ወይስ ብልምምድ ዝግበር ነገር ድዩ ከመይ እዩ
ተውህቦ ኣሎ ዋላ ፅዕርካ ተምፅኦ ኣሎ ተቢሓ ወይ ዝኾነ ግን ፍሉይ ነገር ከምዚ ተውህቦ ክትዋሃብ ከለካ ከምዚ ላዛ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ስራሕካ ወይ ናይ ሳዕሳዕካ ዘይኮነ ሲ ከመይ ጌርካ ሰሓቢ ክትኮኑ ወይከዓ ላዛ ዘለዎ ክንደይ ኣለዎ ስተስዑ ኣብሉ ግን ኣብቲ መስ ሰባት ዕዳለትን ዘለዎ ከዓ ኣሎ ብሓፈሽኡ ግን ድኻም ክገበርካ እዩ ተወሳኺ ክትፀረሉ ኢኻ ከም ሓጊሽትካሉ ምሳሎ ኮኸብ ዘለዎ ሰብ ወይከዓ ፍቱው ሰብ ክትከውን ንደፈርሕ እዚ ከዓ ናይ ተውህቦ ናይ ኣምላክ ኮይኑ ስማኒ
ኣብቲ ኣምራርፃኸ ምናልባት መልክዕ ወይ ግርማ ክህልወካ የድሊ ዶ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኩለን እውን ፅቡቅ ስለ ንሪአን
ልካ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሲ ብጣዕሚ እዩ ዘድልየካ ፅባቀ መልክዕ እንድዩ ወላ ቅርፂ እንድዩ ኣብኡ ብጣዕሚ እዩ ዘድሊ ከምተት ኢልካ ኒስ ነቲ ሰብ ሰሓቢ እዩ ዋላ ተወሳኺን እቲ ሞያ ክዛረብቶም ካብ ፅባቀ ማዕሪ ከመይ ናተን ሰሓቢ ምዃኑ ሳበን ይካትርዮ ኣብቲ መወዳት እውን ተተኻኢሉ ብቕተ ዘይኮይኑካ ኣብቲ ፕሮፌሽናል ልዕሊ ፍ ኮይኑካ ትስልካ ብጣዕሚ ወይ ወኒ ወይ ከዓ ሙድ እንድሕር ኣለዎ ከዓ ስሕቦ ማለት እዩ ዝመርፁ ከዓ ንዝኾነ ነት ንኸድምሕ ማለት እዩ
ስነ ጥበባዊ ግደይ ቀሊት እቲ ሳዕስዒት ቴክኒክ እቲ ሳዕስዒት ኣገባብ ሳዕስዒት ከይደጋገም ማዕሪ ክንደይ ትጥንቀቁ ገሊኡ ሰብ ከምኡ ክረአ ይኽእል እዩ
ልካ እወ ንዝደጋገም ኣሎ ወላ ፍሉይ ነገር ክትገብሩ ተዓሲግ ኢኻ ንኣብነት እንድሕር ብወዳትና ዋልድ ንሰሪሕካ ዝስራሓት ከመይ ጌርካ ፍሉይ ተትገብራ እንዳሓስብካ ወይከዓ ቶም ወዳትካ ልካ ከም ስታይል ዓይነት መሳሊ ክደጋግሞ ክእሉ እዮም ትንቁርብቶ ክዘኻክሩ ትክእል ኣለካ ክትፈላለየ ማለት እዩ ዝበለፀ እንድሕር ክሪባ ዝሰራሕ ኮንካ ብፍላይ ሲ ወላ ብዝኾነ መድረካት ናይ ስተጅ ገለመለ ዝመፀ ኣብ ዝተሓወሶካ ፍሉይ ነገር ክገብሮ ولا مدفي ولا مثلا مولو مولو مغيرك مدفي جيركا نحتاروه بلتاي
برم أبكال أون تساتف يا حامس لن أبتواس أون ريكا لو حقي ودغاليت
واري أنا لها توي حوي تواس أفتني ولا بزي دكورس ملون قدري هذا عدنا وان دار بحاجة جينا تفلت الزواق يدو لهم كيرو براسر داري تنديو قلم لس جامع مرنا أقرب مالكي أنا الناس بأن حابر صراحة عندي غلو كم يسرع ومتنس كل مش على كم أنا نسوي كأنا بلا سريعي من هم بعدي حتى تتخان من الحرزة لك حالة سلم الحرزة وطوخي نستيب كلها بيطور صاغي وطرق هذا مخون خولي تستيب حالة سلم طويني حابر في اللغة نقل حتى تبوص نسوي كم قدرة فإلى بيني هاتو ما ينمسي قل أن حابر طويني يدمع بالبلزة كلها جزاء كم لما يجي مثلا لو دايسن يرا ويتا كيلو غراس كوينا ويكم زو كوينا سكاتا في هر قالو من داخل معبل اللي تبغى خره كم زو خد قلت صفت انتم يا مالك
كل مداوي فلتات عقب كل وكا كل حاول غز زبلص يا ابزي تورا درا يزخون عالم محراي ساعه ساعه سنة طبباوي غداي قليت ود قليت كابس مرا صبو عدل يقن يلا
ثانك يو تو ياوي بروموشن
عبد زربانا كابتي زغرمني ودقليت عسران شومنتن عامت راح زلو من اسي مخانيو صبق عدل من يلو كبرات نلومي زقربنا لكم كحصلمي نزي مسل عبد مدب كقربالو تبلونا انتلو سمعتينا صحافلنا دولنا ولابتناي موهابي ريتون كتقدفلنا تخوليكم حدي ناب موهابي ريتوتاتكم
نمركز السبعة ومسلات على إرتفاع مركز نربعة السبعة زغرف كي قد تعتقدات اللعب بحكي هجز أكاني أبوليتيكا وهيوات هجركا أي ساتف أكاني ولا بعلي نزوت أخو حقون رجيتين بوينتاي كم دلائي زرق أكان زبلا كاسرحت بخمي تدقفو بتعامي زقرن يغني اللي أروني خاب فرجينيا
هلو بيه انا سوانيرا عبال اثر شوات زريا كل دشحن شدشان كاوتي كاب ايرترا ابتكيزيتي زخونا ناي كم تجاهي ساوين كاتا عام تتوكا لاغوان سيدا حق اللب ساوان تحبر وتم حالا فغال عمد اثر رسلتين دا شادشاي بيت ما اثر تبساوالو او اثر كم تفتيمو زدي كوان ناقر كن نحواتنا اكسلم حواتنا اولا ابساوالا 35% ايرترا كو دكان سيان اب كابينا نسرا دانييل كاب كندا
انا كو حتى حلال فوق دله فقر غيرنا نتعدي نتهزبي خنحاسب علينا بزخوينا ولا حنت خنفرين خلينا توزل يفلطو اتهم تقام تخا كندا عمت كل اللي يقولوا تاك غيرهم تاك خوينو منغسي كل غزين وخطلم ما ننقلع خطارف يبلون على هنا تعزبتنا لنا نرينا بزحت كتتعرف تنحو كتهرمي ازريكم
أنا بخبركم بعبد مالز حلفكم من أربعة دقائق سن دقفتن من يعوين أوروبا جازيت أني عتاتن عصرت حمشتن تعصر لو الكذارة حجر كفر سو حجر أبزي دلية تخب صحون حرز خدو خينم صحون أبز المعبل عدي ويمد ما ناتنا تعلو وتبلي أبوت عن حر حالي خونكو هم عند حجر كتسر هم تخيل تسلت أتكلك مهنتو إذا حجر زي أبقى يحتم سلمتن بنوحة حصارتن زمت بدن ولاديتن بحاول حرتن زمت هاجر هم عن حجرم كأسرية ولا صباح عند حر صباح ولا لمون بزي قد باي
ألو بيو أب متوي ناي زنا خبر سلطان بزعبا ناي كالندر وثاني وتي هدار تنزي وثاني تنزي بكتاع تنزي إسراء تنزي مبارك تأير صوت بعد تن متأس بعمي خبر تقاومي يسمعنا ناي تقرينا تزارب تي بزحك حتى تلم مدركون تزلو وتي أم متوي خط ببرك حتى تقوها خلو وحكنا أنا تحساسك
ألو بيو دعم دعمي بسلح سريقة كل نجر أستمعكم دعمي دعم دس بالحناتات كل نجر نسمع قرمع أسمارهم تأفيهم أكون تملسهم سبي برسني سبي تفنزل لسب من ما يكوننا نقول تولو بدعم دعم 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 حج آج وين كالد خمسون نسمع نحبو
هنا ردو دمس أمريكا مدد كريم تقرينها كمير لهم نعنا سمع عينا إذننا نفهمكم تقلقلنا ذي لهم مدن قوقوة تقرية زغونا أبنى إتمالي زغوركم وقال محتاج قارة زغور كايام سألت مهراتنا إيطوبيا إلا قارة مدهن زبها الزارة وحاكي قزر تلك كتعي وجبها عيلي تخذك لي وحاكي هناتو حد نقر خدالي ويناي منبري قزا ويناي هرشا زغونا نقر تحت مدلها بإبير خاتي أحوانسيها بإيدكا زبها الساشين قارة منارا مصود أجي السودان.
وهابت ريتا بزح نمسجن كالوت ون دمسهم زي حلفنا لكم بزح حلف زخلكم سجدكمنا بحسرات جزية حدا خاب حدا نابلنا إنامبر يقن يلنا بزخونا كالوت ون صحافو كسر التليفوننا خلطة بارو خلطة خلطة بارو حامشتة تسعان تشعاتن أربعان كلتن وشت مسمر عسر تحامشتة بإيميل horn at vonnews.com يلكم كصحفلنا تقول يهم عربس لزخونة بزك علمتن عرب عربي ناي إنجليزينا موزيكا نصاوتنا نفتن اللو معانتي عدنا خيبال له تايلر سويفت تتبه الوالدست دريمز زبل درفي اللوات فلات درفي خبزي ناي سومن زيزر لو ناي زبلت عدر فتات سنت رج حامشيتي عزلا بزخونة درات زيبولو حلمتات نمبالي مس تايلر سويفت غرفكم لو معربي سوني الرخبنا سلام كنه
said no one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.